Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուբեն Հայրապետյան իր հրաժարականից և Սամվել Բալասանյանի Գյումրիի քաղաքապետ ընտրվելուց հետո Թափուր մնացած երկու ընտրատարածքներում նոր ընտրություններ կանցկացվեն դեկտեմբերի 2-ին, այսօր կայացած նիստի ժամանակ նման որոշում է կայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Անցնող շաբաթն աչքի ընկավ քաղաքական բուրըն իրադարձություններով գլխավոր դատախազը մտադիր է Վարդան Օսկանյանին փողերի լվացման գործում ներգրավել որպես մեղադրյալ, երկու տարի տևած հետաքննության արդյունքում էլ Վազգեն Խաչիկյանը հայտնվեց ճաղերի ետևում։ Այս թեմաներն են այսօր քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կայցելենք Հանրապետության ամենահարավային և ամենահյուսիսային մարզեր՝ Սյունիք և Շիրակ, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանը կրկին մեղադրանքներ է ուղում պաշտոնական Երևանին, պնդելով, թե Հայաստանն օկուպացրել է ադրբեջանական հողերն։ Անցած գիշեր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանի ամբիոնից նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, նրա խոսքով մեջբերում. «Մենք անկեղծորեն հավատում ենք, որ խաղաղությունը, կայունությունն ու փոխշահավետ տարածաշրջանային համագործակցությունն այլ ընտրանք չունեն»։ Դրան հակառակ հայկական կողմի փորձերը սխալ մեկնաբանել միջազգային իրավունքը ունկի սկզբունքներն ու նորմերը խոսում են Հայաստանի ղեկավարության իրական մտադրությունների մասին և անթաքույց մարտահրավեր են հակամարտության կարգավորմանը և սպառնալիք միջազգային ու տարածաշրջանային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Ի դեպ, իր ելույթում Մամեդյարովը որևէ կերպ չի անդրադարձել Ռամիլ Սաֆարովի շուրջ ծագած վերջին իրադարձություններին։ Նոր զարգացումներ Հայաստանի ազգային գրադարանի հիմնանորոգման շուրջ ծագած սկանդալում, Հայաստանի ազգային գրադարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում յուրացման եղանակ առանձնապես խոշոր չափերի գույք յուրացնելու, պաշտոնական և առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի արդիվ քնվող քրեական գործով 3 տեղի է ունեցել առաջին ձերբակալությունը։ Իրավապահների կողմից ձերբակալվել է քաղաքաշինության նախարարության շինարարության քաղաքականության վարչության նախկին պետ Գոր Քամալյանը։ Այս մասին տեղեկացրել է գլխավոր դատախազությունն իր կայքեջում հրապարակած հաղորդագրության մեջ, նաև նշելով, որ Քամալյանը կասկածվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Վրաստանում ավարտին է մոտենում խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Մի քանի ժամ առաջ Թբիլիսիում կայացել է ընդդիմադիր վրացական երազանք դաշինքի ամփոփիչ հանրահավաքը, որին մասնակցել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Դիմելով հանրահավաքի մասնակիցներին, ընդդիմության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին նշել է. Սաակաշվիլին փորձում է համոզել ընտրողներին, որ մեր իշխանության գալու դեպքում երկիրը կրկին կվերադառնա գողերի ու ավազակների տիրապետության տակ։ Դա պարզապես հիմարություն է, որին նույնիսկ ինքը իշխանությունը չի հավատում։ Մեր միակ ցանկությունը օրենքի և արդարության հաստատումն է։ Մենք չենք ուզում, որպեսզի օրենքով գողերին փոխարինեն օրենքով իշխանությունները», նշել է Իվանիշվիլին։ Վրացական ընտրություններում քվեարկության մեկնարկից մոտ 48 ժամ առաջ միջադեպ արձանագրվել վրաց հարավոսական սահմանագծին։ Պաշտոնական ցխինվալը պնդում է, որ այսօր վաղ առավոտյան Պերևի գյուղից ոչ հեռու գտնվող սահմանային անցակետերից մեկը հարձակման է ենթարկվել վրացական ուժերի կողմից։ Հարավոսական ստորաբաժանումները պատասխան կրակ չեն արձակել, սակայն միջադեպին հաջորդած որոնողական աշխատանքների ընթացքում Հանրապետության տարածքում հայտնաբերել են M4 տեսակի կարաբինով զինված մի վրաց ոստիկանի։ Հարավային Օսիայի իշխանությունները բացահայտել են նաև այդ ոստիկանի ինքնությունը, նա Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հատուկ նշանակության ջոկատի սպա Մոգելի Տոլիաշվիլին է։ Մի քանի ժամ առաջ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է իր աշխատակցի գերեվարման փաստն առանց հավելյալ մեկնաբանություններ ներկայացնելու։ Իրավիճակը Սիրիայում շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ, Հալեպում ընթացող մարտերը տեղափոխվել են քաղաքի պատմական կենտրոն, որտեղ գտնվում է մերձավոր արևելքի ամենախոշոր և հռչակավոր շուկաներից մեկը։ Արևմտյան գործակալությունները, վկայակոչելով տեղի բնակիչներին, հաղորդում են, որ մարտերի արդյունքում ծագածել դեհների պատճառով Հալեպի շուկայում գործող խանութների մեծ մասը ոչնչացվել է։ Կատաղի մարտերը շարունակվում են նաև Դերայում, Դերզորում և մայրաքաղաք Դամասկոսի մի շարք առվարձաններում։ Այս բոլոր մարտական գործողությունների ընթացքում կառավարական ուժերը հրետանի են կիրառում։ Ռուսաստանը կոչ է անում արաբական մի շարք պետությունների և արևմուտքի իր գործընկերներին դադարեցնել սիրական ընդդիմությանը ցուցաբերվող միակողմանի աջակցությունը։ ընդդիմադիր ուժերին տրվող օգնությունն էլ ավելի է թեժացնում կոնֆլիկտը։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով, սիրական խնդրի լուծումը հնարավոր է միայն 3 նախապայմանների կատարման դեպքում՝ հարատև զինադադար, բանտարկյալների ազատ արձակում և համակարգված մարդասիրական օգնության տրամադրում բոլոր տուժածներին այս ամենը ճանապարհ կհարթի արդյունավետ ներսիրական երկխոսության համար, նշել է Լավրովը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա հայաստանյան տարածաշրջանային եւ միջազգային լուրերի մասին, այժմ տեղափոխվենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որտեղ մի քանի ժամ առաջ կայացած հերթական նիստի ընթացքում որոշվեց թիվ 1 եւ թիվ 35 ընտրատարածքներում կայանալիք ընտրությունների ժամկետը, հիշեցնեմ։ Ավան վարչական շրջանն ընդգրկող առաջին ընտրատարածքից մայիսի 6-ին պատգամավոր էր ընտրվել Ռուբեն Հայրապետյանը, սակայն ընտրություններից բառացիորեն 1.5 ամիս անց հարսնակարում տեղի ունեցած ողբերգության եւ դրան հետեւած բողոքի ակցիաների արդյունքում Հայրապետյանն զրկվեց մանդատից, 3 արդեն Հայրապետյանի մանդատազրկման բոլոր ընթացակարգային ժամկետներն ամբողջացան եւ պաշտոնապես թիվ 1 ընդրատարածքը մնաց առանց պատգամավորի։ Շիրակի մարզում գտնվող թիվ 35 ընդրատարածքն էլ թափուր մնաց այն բանից հետո, երբ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Սամվել Բալասանյանն առաջադրվեց ու ընտրվեց Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնում։ Եվ քանի դեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում էր այս երկու ընդրատարածքներում կայանալիք նոր ընտրությունների ժամկետը, քաղաքական ուժերն իրենց դիրքորոշումն են հստակ ակեցնում, թե երբ են կայանալու արտահերթ ընտրությունները եւ որ կուսակցությունները կարող են մասնակցել այս ընտրություններին թեկնած ու առաջադրելով։ Այս մասին կիմանանք Սարգիս Հարությունյանից։
Երևանի ավան վարչական շրջանն ու Նոր-Նորք վարչական շրջանի մի մասը ընդգրկող թիվ 1, ինչպես նաեւ Շիրակի մարզի կենտրոնական հատվածը ընդգրկող թիվ 35 ընտրատարածքներում ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով նոր ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 2-ին։ Այսօր իր արտահերթ նիստում նման որոշում կայացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հիշեցնենք, մայիսյան խորհրդարանական ընտրություններին թիվ 1 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով հաղթել էր իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Ռուբեն Հայրապետյանը, ով սակայն իրեն պատկանող հարսնակար ռեստորանում տեղի ունեցած հայտնի ողբերգական միջադեպից հետո վայր դրեց պատգամավորական մանդատը։ Իսկ ինչ վերաբերում է թիվ 35-ին, ապա այդ ընտրատարածքի համար նախատեսված մեծամասնական պատգամավորական աթոռը ազատվեց այն բանից հետո, երբ մայիսին թիվ 35-ում հաղթած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Բալասանյանը այս սեպտեմբերի 9-ին ընտրվեց Գյումրիի քաղաքապետ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, որ պատգամավորի թեկնածուները կարող են իրենց առաջադրման փաստաթղթերը ներկայացնել հոկտեմբերի 8-ից 18-ը։
Գրանցման ժամկետը հոկտեմբերի 18-ից մինչև հոկտեմբերի 28-ը։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահների եւ կարգավորների պաշտոնների պաշտոն ընտրական տեղամասերի կատարվի մինչև հոկտեմբերի 2-ը։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները նշանակելու համար հայտերը ներկայացվեն նոյեմբերի 2-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը։ Իսկ նախընտրական կառավարության ժամանակահատվածը կսկսվի նոյեմբերի 4-ից և կավարտվի նոյեմբերի 30-ին։
Այսօր փորձեցինք ճշտել, այսպես ասած, բոլոր շահագրգիռ կողմերի քաղաքական ուժերի մոտեցումները, մասնակցելու են արդյոք պատգամավորական երկու աթոռների համար առաջիկամ սպասվող պայքարին։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ փոխանցեց, թե ՀՀԿ-ն անպայման առաջադրելու է իր թեկնածուները երկու ընտրատարածքներում էլ, սակայն անուններ չտվեց։
Հանրապետական կուսակցությունը և թիվ 1-ում և թիվ 35-ում կառաջադրի թեկնածուներ։ Կոնկրետ ովքեր կլինեն, մենք ձեզ կտեղեկացնենք նիստերից հետո։
Կան արդեն ինչ-որ այսպես անձանց շրջանակ գոյություն ունի, որոնցից կուսակցի։
Մենք անձանց շրջանակ չենք քննարկել, ոչ պաշտոնապես գուցե, բայց պաշտոնապես մենք անձանց շրջանակ չենք քննարկել, բայց չեմ կարծում, որ պետք է լուրջ սենսացիաներից սպասել։
Բայց երբ մենք Շարմազանովից հետաքրքրվեցինք, թե հնարավոր է, որ Շիրակի մարզի թիվ 35 ընտրատարածքում հանրապետականը այնուամենայնիվ պաշտպանի հայտնի գործարար հայաստանյան խոշորագույն ընկերություններից մեկի Սովրանոյի հիմնադիր ու տնօրեն Արման Սահակյանի թեկնածությունը, ազգային ժողովի փոխնախագահը իր անձնական կարծիքը հայտնեց։
Արման Սահակյանը մեկուսակից ընկերն է եւ չենք բացառում։ Չնայած պաշտոնական դիրքորոշում դեռ չունենք, որոշում չունենք, բայց կարող եմ ես իմ անձնական դիրքորոշումը հայտնել, որ Արման Սահակյանը բավականաչափ մեծ հեղինակություն ունի Գյումրի քաղաքում, ինչ ապացուցվեց նախկին ընտրությունների ժամանակ, մեկուսակից ընկերն է, եւ եթե իմ անձնական տեսակետն եք հարցնում, Արման Սահակյանը շատ դրականորեն կարող է հաջողության դեպքում համալրել հանրապետական խմբակցության շարքերը։
Հավելենք, որ Արման Սահակյանը, ով մայիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին հավաքելով մոտ 14,000 ձայն, պարտվեց Գյումրի քաղաքը ընդգրկող թիվ 34 ընտրատարածքում, արդեն իսկ հանդես է եկել հայտարարությամբ, թե առաջադրելու է իր թեկնածությունը թիվ 35-ում։ Թիվ 1 ընտրատարածքի մասով։ Հիշում ենք, որ ժառանգություն կուսակցության անդամ Սյոպա Սաֆարյանը, ով մայիսին այդ ընտրատարածքում մրցում է Ռուբեն Այրապետյանի հետ, դեռ ամռանը հայտարարեց, թե կրկին առաջադրելու է իր թեկնածությունը թիվ 1-ում։ Այսօր Սաֆարյանին հարցրեցինք, մտադրությունը ուժի մեջ է։
Մտադրությունը մնում է ուժի մեջ, ես քանի որ 3 արդեն ազգային ժողովի կողմից արտադրություն է ուղարկվել գեներալական դրական հանձնաժողով այդ ընտրատարածքում նորություններ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Բնականաբար առաջադրումը իմ տեխնատիկությամբ կատարվի, երբ գեներալական դրական հանձնաժողովը հաստատի նաև ժամանակացույցը այդ թվում տեխնատիկների առաջադրման համար։
Օրվա ընթացքում դիմեցինք նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին, թե թեկնածուներ առաջադրելու են պատգամավորական ազատված աթորների համար։ Երկու տեղից էլ պատասխան ստացվեց, որ դեռ քննարկելու են այդ հարցը։ Խորհրդարանի ԲԱԿ խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյան.
Ես ձեզ միանգամից ասեմ, որ մենք չենք ունեցել նույնիսկ խորհրդակցություն այդ հարցի շուրջ, հետևաբար առավելևս նաև որոշում։
Այսինքն պետք է քննարկեք, նոր որոշում կայացեք։ Ազգային ժողովում ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյան.
Որևէ քննարկում դեռևս բաց երկու օկրուգներում թեկնածու առաջանալու չի եղել։ Այս պահին դեռ մենք քննարկում անգամ չենք արել, վերաբերմունք չունենք առայժմ այդ երկու օկրուգների վերաբերյալ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթը, հատկապես շաբաթվա վերջին օրերը, քաղաքական առումով բավական բուռն էին։ Սեպտեմբերի վերջին օրերին թերևս հայ հանրությունը հստակորեն զգաց, որ ևս մի քանի ամսից երկրում կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը։ Հինգշաբթի օրը, հիշեցնեմ, գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը միջնորդագրով դիմեց ազգային ժողով Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու խնդրանքով։ Հաջորդ օրն արդեն ձերբակալվեց երբեմնի ամենահայտնի և հեռանկարային համարվող հանրապետական գործիչներից մեկը սոցապահության հիմնադրամի նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանը։ Եթե սրան էլ գումարենք սեպտեմբերի 23-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, ապա պարզ է դառնում, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը քննարկվող թեմաների պակաս չունեին։
Ի սկզբանե մտադիր էինք այսօր միայն ամփոփել Հայաստանում ավարտված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, սակայն շաբաթավերջին տեղի ունեցած իրադարձությունները, որոնք առնչվում են Վարդան Օսկանյանին և Վազգեն Խաչիկյանին և որոնք ոմանք պայմանավորում են դարձյալ նախընտրական հովերով, ստիպեցին փոքրինչ փոխել շեշտադրումները։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն այսօր Հայազգային կոնգրեսի կազմում գտնվող քրիստոնյա ժողովրդավարական վերածնունդ կուսակցության նախագահ Սոս Գիմիշյանը և Հայաստանի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի ավականիների ասոցիացիայի նախագահ Արայիկ Հովանեսյանն են։ Պարոն Հովանեսյան, նախ ամենաթարմ իրադարձությունից Վազգեն Խաչիկյանի կալանավորումից, նա պաշտոնանկեր արվել դեռ 2010 թվականի դեկտեմբերին վերահսկի Պալատի կողմից արձանագրված մոտ 200 միլիոն դրամի յուրացման փաստերի վերաբերյալ բացահայտումներից հետո։ Ձեր կարծիքով միջավապահները հենց վերջին մի քանի օրվա ընթացքում այդ յուրացված կենսաթոշակների գործում Խաչիկյանի մեղքն ապացուցող այնպիսի փաստեր բացահայտեցին, որոնց մասին անցած տարիներին ոչ մի բան չգիտեին։
Կարծում եմ բոլորն էլ հաշտակակ են, որ այս ժամանակա ընթացքում գնում է որոշակի գործընթաց և ուսումնասիրությունները շարունակվում են և ուղղակի այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում են եկել այս եզրակացությանը և այստեղ ինչ-որ արտարոց երևույթ տեսնել չի կարելի, որտեղ մենք ունենք շատ դեպքեր, երբ որ որոշակի ժամանակը անցնում և նոր որոշակի քայլեր են ձեռնարկվում։ Եվ նաև պետք է նշել, որ ոչ միայն պարոն Խաչիկյանը, այլ նաև գիտեք ևս մի քանի հոգի են ներգրավված այդ ընթացին, այսինքն ուղղակի պետք է ժամանակի շուտ նորից որոշակի քայլեր չձեռնարկել և ինչ-որ լուծումներ չփնտրել, կարծում եմ կգա ժամանակը, կլինի որոշակի նաև արդեն տեղեկատվություն, թե ինչպիսին է եղել վիճակը, ինչ հնարավորություններ կան բոլոր դեպքերում ուղղության կանխավարկածը դեռ կա եւ կարծում եմ որ ժամանակը ցույց կտա կլինի որոշակի հրապարակումներ կլինի տեղեկատվություն մենք բոլորս նորից կարող ենք հասկանալ թե ինչ է կատարվել ինչ է եղել
Օրեն Միշան իսկ ձեր կարծիքով այս պահի ընտրությունը արդյոք պատահական էր արդյոք սա կապված չէ մոտալուտ ընտրությունների հետ ասենք այդ համատեքստում իբրև կոռուպցիայի դեմ պայքարի լավագույն օրինակ այսպես ասած մատուցելու համար
ես համոզված եմ որ դա պատահական չի ընտրվել պահը իհարկե նախապես ասեմ եթե անկախ նրանից որ ընդդիմադիրը մեսրով իշխանությունների եթե նախագան պրակտիկ քայլեր սկսի կիրառել կոռուպցիա եւ կաշառակերության դեմ պայքարի խնդիրը առաջ տանելու ես կողջունեմ այդ քայլերը բայց այս պահին համոզված եմ որ սա ավելի շատ քաղաքական նպատակներ է հետապնդում որտեղ եթե մինչև ընտրություններ նախագան ռեալ լուրջ հակակոռուպցիոն քայլեր կիրառի ապա անդիմության դաշտը շատ արագ կմեծանա այդ խնդիրը իհարկե կարելի է ընտրություններից հետո լրջորեն զբաղվել եւ ես կողջունեմ նորից եմ կրկնում եթե իշխանությունները կոռուպցիայի դեմ լուրջ պայքար տան իսկ այն որ քաղաքականացված է այս խնդիրները եւ ոչ միայն այս խնդիրը այլ նաեւ այլ այսօր խնդիրներ կան ես համոզված եմ որ քաղաքական նպատակները ավելի գերակշիռ մասն են կազմում այս գործերին բունեությունը գործերի քիչ նշանակություն ունի ինձ համար ավելի շատ քաղաքական են եւ նպատակ ունեն նախագահական ընտրություններին նախապատրաստել
բացի այդ նախապատրաստությունից պանով այսան նաեւ այսպեսի ենթած տեքստ է տեսնում որ քանի որ ուղղակի հաջորդեցին գլխավոր դատախազի միջնորդությունը Օսկանյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու վերաբերյալ եւ հաջորդ օրնիսկ եղավ այս կալանավորման խնդիրը վերլուծաբանները նշում են որ այսպիսով փորձ արվում յուրօրինակ պարիտետ հա հավասարակշռություն այսպես ասած ապահովել որ չեզոքացվի քաղաքական հետապնդումը դման վերաբերյալ մեղադրանքը կա այդպիսի միտում
նախորդ մեկնաբար պարոն Դիմիշյանի նախադասությունը հնչեցրեց որ նոր է պայքարը կոռուպցիայի դեմ իշխանությունների կողմից եւ նախագահի եւ կառավարության եւ ազգային ժողովի կողմից նոր չի սկսվել ես հա ընդհանրապես այդ գործընթացի ինչ որ փուլ է եւ պետք է այսօր հայտարարել ասենք որ ինչ որ արտարոց երևույթ է սա միակ դեպքն է եղել է բազմաթիվ քննարկումներ եղել է գիտեք նախագահի մոտ մի շարք խորհրդակցություններ եւ դա միայն վերջի շրջանում չէ դա եղել է պարբերական բնույթի եւ իմ կարծիքով այստեղ նույնպես գիտեք որ ազգային ժողովը ներկայացրել է արդեն գլխավոր դատախազի կողմից միջնորդագիր կարծում եմ կլինի նաեւ որոշակի մեկնաբանություններ կլսենք մեկնաբանությունները կհասկանան խնդրի ինչնում է եղել եւ նոր որոշակի զանգումներ
նաև ոչ միայն Օսկանյանը, այլ երեք արդեն Բարգավաճ Հայաստանն էլ հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ համարում են, որ սա քաղաքական հետապնդում է ուղղված ոչ միայն Օսկանյանի, այլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեմ։ Ձեր կարծիքով արդյոք իրավացի է այս մեղադրանքը եւ մասնավորապես այն, որ շարժառիթը այն է, որ Օսկանյանի պարագայում չէր բացառվում, որ նա կարող է նախագահի թեկնածու առաջադրվի այդ հնարավորությունը։
Իրավացի է թե ոչ, մեզ մոտ որոշում է դատարանում։ Եվ կարծում եմ մնացած մեկնաբանությունները ուղղակի մեկնաբանություններ են։ Կլինի դատավարություն, եթե կլինի, եթե կլինեն որոշակի իրավական խնդիրներ, այդ ժամանակ էլ ամեն պարզաբանում կլինի։ Այսօր ժամանակի շուտ ուղղակի չեմ կարծում, որ ճիշտ է որոշակի մեկնաբանությունները։
Պարոն Գմիշյան, դուք արդեն իսկ մեկնաբանություն եք արել, որ սա PR տեխնոլոգիա է, այսպիսով ձևավորվում է երկրորդ թեկնածու։ Կարող եք ավելի բացել չակերտները։
Գիտեք, ես համոզվում ունեմ, որ ի վերջո անկախ այս պրոցեսներից Օսկանյանը չի դատապարտվելու անկախ նրանից գործում լուրջ հիմքեր կան թե չկան դրա համար համոզմունք ունեմ որ սա զուտ քաղաքական PR տեխնոլոգիա է ընդդիմադիր նոր այսպես տեխնացու ձևավորել այսինքն երկրորդ տեղ գրավող տեխնացու ձևավորել եւ հանգիստ նախագահական ընտրություններ անցկացնել լեգիտիմ ածնել ընտրությունները այսպես նորմալ քաղաքական տեխնոլոգիաներ են, որոնք իրավունք ունեն կիրառվելու։ Սրանում եմ ես համոզված։ Ես բացառում եմ, որ ի վերջո երբևիցե Օսկանյանը դատապարտվի։ Եվ սա ուղղված չի, սա քաղաքական հետապնդում չի Բարգավաճ Հայաստանի կամ Օսկանյանի, սա ձեռնտու է իրանցել այս պրոցեսը։ Իրենք շահում են սրանից, ասպես ասած բացական PR տեխնոլոգիան դրական արդյունքներ է քաղաքական շատաճակ բերում, դուք գիտեք, սա իմ մտածումն է։ ես այդպես եմ տեսնում։ Ինչ վերաբերվում է կաշառակերության պայքարին, որ պարոն Հովանեսյանն ասաց, այո, նախկինում շատ է խոսվել պայքարի մասին, բուն պայքարը տեղի չունեցել։ Սա առաջի այսպես լուրջ ինչ-որ խոսակցություններն են, լուրջ պրոցեսներ են, որոնք նմանվում են իրական պայքարի հետ, բայց ես համոզված եմ, եթե նույնիսկ այսօրվա իշխանությունները որոշել են կոռուպցիայի դեմ պայքարել, ապա դա կսկսի տեղի ունենալ նախագահական ընտրություններից հետո, և դա բնական է։ Հիմա մինչև ընտրություններ, եթե այսպիսի նախաձեռնություններ են ընթացք ստանում, սա ավելի շատ մեծամասամբ քաղաքական նպատակներ ունեն, քաղաքական PR տեխնոլոգիաներ են ընտրություններից առաջ։
Կարծես Սոսկանյանի հարցում հակում տեսակետները կիսվել են, հա՞, ոմանք հայտարարեցին, որ սա քաղաքական հետապնդում է, իսկ ոմանք, ասենք Նիկոլ Փաշինյան, դուք
քաղաքում այդ հարցը չի քննարկվել ընդհանրապես, եւ այդպես չեն կարող կիսվել, եթե պարոն Փաշինյանը ինչ-որ կարծիք է հայտնել, դա իր անձնական կարծիքն է, այսինքն դա նույնպես չի հնչել քաղաքորդի նիստում, քաղաքորդում այդ հարցը ընդհանրապես չի քննարկվել եւ չէր կարող բաժանված լինել կարծիքները։
Դիմընտրությունների մասին հնչեցվեց Եվրոպայի խորհրդի տարածքային եւ տարածաշրջանային կոնգրեսի դիտորդական առաքելության նախնական եզրակացությունը, որ ընդհանուր առմամբ դրական գնահատելով նրանք նաեւ նշել էին, որ մթագնվեցին կուսակցությունների թույլ մասնակցությամբ եւ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում քաղաքական կուսակցությունների ներգրավվածությունը բացակայում է։ Բայց ընդհանրապես այդ հարթակում, այդ ասպարեզում որքանով է նպատակահարմար հատկապես կուսակցական ներկայությունը ձեր կարծիքով։
Դուք ճիշտ նշեցիք դիտորդների այդ ներկայացված դրույթը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ ոչ բոլոր կուսակցություններն են պասիվություն հանդես
բերել։ Հանրապետականից եւ բարգավաճից բացի
մնացած։ Այսինքն դա էլ պետք է մենք ամրագրենք, մասնապես հանրապետականը, գիտեք, որ շատ ակտիվորեն է մասնակցում անում, որտեղ մենք երբեք չենք խուսափում պատասխանատվությունից, եւ նույնիսկ էական չէ, թե այդ համայնքի ազգաբնակության քանակը ինչպիսին է, մեծ է թե փոքր, աշխարհագրական դիրքով նա որտեղ է գտնվում։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները եւ նրա համակերպները եւ այն անձինքում, որ հանրապետական կուսակցությունը սատարում, մասնակցում են ընտրություններին, եւ նաեւ գիտեք արդյունքները մենք այսօր արձանագրել ենք, որ մոտ 729 համայնքում է եղել 65%-ի չափ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ունեցել են հաջողություն, ստացել են վստահության քվե եւ նորից համայնքի ղեկավարն ընտրվել, մի դեպքում նոր դեմքեր են հայտնվել։ Սա բոլորը խոսում փաստեր են, որ իսկապես հանրապետականը կարողում է տեղական ինքնակառավարել։ Ինչու մնացած կուսակցությունները, գիտեք, այստեղ իսկապես խնդիր կա, որովհետև նախ օրենսդրությամբ մենք արդեն թույլատրել ենք, որ ոչ միայն ինքնաառաջադրում լինի, այլ նաև կուսակցությունները կարող են առաջադրել համայնքի ղեկավարը հավաքանի, այսինքն ի սկզբանե նաև հնարավորություններ տված կուսակցությունը ակտիվորեն մասնակցումն է։ Վերջերին բազմաթիվ քննարկումներ եղան եւ հոդվածներ եղան զանգվածային լրատվամիջոցներով եւ ելույթներ, այդպես էլ պարզ չի դառնում, թե ինչի այս կամ այն քաղաքական ուժը, որը հայտարարում է, որ իրենք շատ մեծ հնարավորություններ ունեն, որ իրենք կարող են մեծ վստահության քվե ունեն, բայց
այ մենք ասենք այն ուժի ներկայացուցիչին, որ ընդհանրապես կարելի ասել չմասնակցեց դիմընտրությունը, խոսքը հակի մասին է, եւ հետո էլ ազդարարեցին, որ սեպտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած ընտրությունները միակուսակցական են։ Սա ի՞նչ դիրքորոշում է, չմասնակցել հետո։
Նա այդպես չի, որ ընդհանրապես չի մասնակցել, օրինակ որոշ կուսակցություններ հակամտամ որոշակի մասնակցություն շատ
չի։ Միտը ժողովրդավարական հայրենիքը,
հա, մի քանի տեղ էլպես եղել է։ Այստեղ կա խնդիրը, ուրեմն շատ ավելի խորն է։ Տեսեք, 96-ին երբ որ հիմնադրվեց տեղական ինքնակառավարումը, այն ժամանակվա իշխող կուսակցությունը հրշել էր եւ նա ակտիվորեն մասնակցում էր եւ ավելի ոչ պակաս թվերով վստահության քվեր ստանում տեղական ընտրություններին։ Հիմա այսօր իշխող կուսակցությունը հանրապետական է, ինքն է ակտիվորեն մասնակցում եւ բարձր վստահության քվեր է ստանում։ Ուրեմն պրոբլեմը խորն է ավելի, եւ այստեղ կուսակցությունները չեն մեղավոր։ Նախ համակարգը ինքը չի ընդհանրում կուսակցական պայքար։ Այո, կուսակցություններին թույլ են տվել անհատ առաջարկել, բայց կուսակցությունը ինքը պայքարելու հնարություն չի։ Այստեղ համակարգային փոփոխություններ են պետք։ Նախ ես ասեմ, որ կողմնակից եմ, որ քաղաքական կուսակցությունները մասնակցեն տեղական իշխանությունների ձևավորման եւ ակտիվորեն մասնակցեն, որտեղ իշխանությունը չի կարող ապակաղաքական լինել, նա միշտ պիտի քաղաքական լինի եւ քաղաքական պատասխանատվություն կերող լինի, ոչ թե անհատը պատասխան տա, այս Կիրակոս Կիրակոսյանը լավ համայնքի ղեկավար, անհատը պատասխան է տալիս, այլ կուսակցությունը պատասխան տա, սա քաղաքական պատասխանատվությունը առաջին, երկրորդը մարդիկ պետք է ընդդրվեն տեղական ինքնակառավարում իրականացնելու համար։ Հայաստանում այսօր տեղական ինքնակառավարում չկա, մենք ունենք 915 համայնք, կարող եմ վստահաբար ասել 900 համայնքի ղեկավարները ստրկական վիճակում են, ճնշված, ազատություններից զրկված, այդպես է երկար տարիներ եղել եւ հիմա դա համակարգը զարգացում չի ապրում։ Մենք եթե մենք ուզում ենք, որ տեղական ինքնակառավարումը ինքնուրույնությունը սեփական պատասխանատվության գործելը, դա պարտադիր պայմանը պետք է լինի, այսօր բոլոր համայնքի ղեկավարները ենթարկվում են մարզպետներին կամ կենտրոնական իշխանության, այսինքն ինքնուրույնություն չկա։ Իրեն այն մարդը, որը իսկապես ուզում է տեղական ինքնակառավարումով զբաղվել, երբեք չի առաջադրվի եւ չի մտնի պայքարի։
Հնարավորություն տա, որ այն ուժի ներկայացուցիչը, որի մեծամասնությունը հենց այդ համայնքապետերը ստրկական վիճակում
են, իհարկե ոչ, նաեւ համաձայն չէ, որ տեղական ինքնակառավարումը այսպեսի վիճակում է, առավելևս պետք է նշել, որ բազմաթիվ նաև օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվել, կարծում բոլորդ էլ տեղյակ եք, այսինքն հնարավորություն է ստեղծում համայնքների սեփական ուժերը որոշակի խնդիրներ նայելու, այդ թվում նաև որոշակի հարկատեսակներ, դուրքեր, այսինքն բոլոր այն հնարավորությունները, որպեսզի համայնքի եւ բյուջեն ձևավորվի եւ նաեւ իրենք ունենան որոշակի լծարկներ տեղական նշանակության հարցերով կարգավորելու համար։ Ինչ խոսք, ամբողջովին իդեալական չի վիճակը այսօր, բայց նաև հայտարարել, որ մենք այսօր համայնքներում ունենք այդպիսի վիճակ, բացարձակապես այդպես չէ, մենք ունենք բավականին լավ համայնքներ, համայնքի ղեկավարներ, ավականիներ, կարծում եմ ուղղակի գործընթացը բոլորս էլ հասկանում ենք, 96 թվականից է շատ երկար ժամանակ չի անցել, կան որոշակի խնդիրներ, բայց ուղին մատնանշված է, որ բոլորի կողմից ցանկություն կա, որպես եւ տարածքների համաչափ զարգացում լինի եւ համայնքներում բոլոր խնդիրները արագ կարգավորեն, եւ նաեւ պետք է նշել, որ որոշակի գործառույթներ իրականացում, բացի օրենսդրական փոփոխություններից, բոլորիս համար կա հայտնի է, որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում եվրոպական միջազգային զարգացած երկրում այլ տեղեր նույնիսկ բյուջեի կրճատումներ եղան, եւ միակ կետերից մեկը մեր հանրապետությունը, որը չկրճատվեց, համայնքներին տրվող դոտացիան, դա կարծում խոսում փաստն է, որ մենք օգնում ենք այդ համակարգի զարգացմանը եւ մենք իսկապես աջակցում ենք համայնքի զարգացմանը, եւ նաեւ ուզում եմ իհարկե մեկնաբանել կոռուպցիայի հետ կապված սկզբնական շրջանմասնացը, դա ընդրությունների հետ կապ չունի, դա անթատ գործընթաց ու այս կամային ժամանակ անցածում նա ունենում է որոշակի ինչ-որ լուծումներ։
Որոնք միշտ ես ուզում եմ այնուամենայնիվ մի քիչ շարունակենք այդ թեման կուսակցությունների եւ մասնավորապես ընդդիմադիր կուսակցությունների այսքան մեղմ ասած пассив մասնակցության վերաբերյալ։ Այ ՀՀԿ-ի խոսնակ Էդվարդ Շարմազյանը պնդում է, որ պատճառը ընդդիմության կողմից ռեսուրսների բացակայությունն է, եւ այստեղ խոսքը ոչ միայն ֆինանսական, նաեւ մարդուժի մասին է։ Նա պնդում է, ես չեմ կարծում, որ եթե այս կամային համայնքում անցողիկ տեխնացու են ունեցել ու չեն առաջադրել։
Դիտեք, հասարակության վերաբերմունքից շատ բան է կախված։ Երբ որ հասարակությունը զգում է, որ տեղական ինքնակառավարման իշխանությունները ունակ են ի վիճակի են խնդիրներ լուծել իրենց համար, իրենք շատ ավելի շահագրգիռ են վերաբերվում այդ ընտրությանը։ Երբ որ գյուղացին կամ քաղաքացին գիտի, որ այդ շենքում որից է խնդիր չի լուծվում, ապա իրեն անհետաշքիր է այդտեղի ձևավորվող իշխանությունները, սա առաջինը։ Այն բարեփոխումները, որը պարոն Ավանսյանը նշեց, իսկապես եղել են, բայց դրանք եղել են 10 տարի առաջ, ու ես ամիջական եւ իր հետ համատեղ նաեւ 10 տարի առաջ ենք այս փոփոխություններ արել, որոնք ինքը նշում է իրոք կարևոր փոփոխություններ են, բայց այդպիսի իրավիճակ չի ձևավորվել համայնքներում։ Տեսեք, մենք առաջարկում ենք, որ ավագանին ընտրվի համամասնական ցուցակներով, զուտ կուսակցական ընտրություններ լինի, շուտվանից ենք առաջարկում, չի արվում։ Մենք պնդում ենք, որ կուսակցությունների մասնակցությունը խրախուսելու համար այստեղ կարևոր է հավասար պայմաններ ձևավորել, այն որ Շարմազանովը պարոն նշում է, ինքը շատ լավ գիտի, ռեսուրսների իմաստով եւ ֆինանսական ռեսուրսներով մենք շատ ունակ չենք լիարժեք մասնակցել, սա առաջինը, եւ երկրորդը մարդկային ռեսուրսների իմաստով։ Գիտեք, եղել են պահեր, երբ որ շարժումը վերելք է ապրել, 100 հազարավոր մարդիկ են կանգնացել շարժման կողքին, բայց ՀԿ-ը երբեք չի կարևորել, հասկանալով, որ ինքը հասարակությունը չի կարևորում այդ ընտրությունները, հասարակությունը չի համարում, որ այդ ընտրությունների միջոցով ինքը կարող է իր հարցերը լուծել։
հասարակության չկարևորելու արդյոք ապացույցը չէր այդքան ցածր մասնակցություն,
բայց 53%։ Դա ցածր չէ, եթե դուք համատեք եվրոպական շատ երկրներում ընտրությունը արցունք, տեսնենք որ դա ցածր չէ, դա բավականին նորմալ տոկոս է։ Եվ հասարակությունը չի կարող, ես նույնպես դա համեմ, ինչպես չի կարող։ Մարդիկ մասնակցել են ընտրություններին, որոշ տեղեր, հատկապես ավականո ընտրությունները շատ ուրախալի Գյումրի, Վանաձոր այլ համայնքներում բավականին մեծ թեժ պայքար եղել, 70-ից ավելի տեխնատոնը ինչպես չի կարևորում։ Կարևորում է, որտեղ իսկապես իրեն կարևորում են տեղական ինքնակառավարման առումներ։ Նաև դուք նշեցիք փոփոխությունների հետ կապված, այո, երկարատև դա գործընթացը, բայց հատկապես վերջի տարիների, մասնավորապես պետք է նշել վերջի 1-2-3 տարիները, բավականին մեծ փոփոխություններ եղա համայնքների լիազորությունների հետ կապված։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ գործընթացը շարունակական է, ուղղակի ներկայումս առավել ինտենսիվ է կատարվում, եւ նաեւ օգտվելով առիթից պետք է նաեւ շնորհավորենք նորընտիր համայնքի ղեկավարներին, ավականո անդամներին եւ ցանկանանք նրանց բարեհաջող աշխատանք։
Շնորհավորելու առիթ թվում է իրոք կա, որովհետեւ եւ միջազգային դիտորդներն են օրինակ նշել, որ ակնհայտ կերծումներ դիտորդների կողմից չեն գրանցվել, չնայած ի դեպ ասում են բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի կողմից հնարավոր արգու վաճառքի վերաբերյալ ահազանգերին, հա, եւ մեր տեղական օրինակ քաղաքագետներից մեկի կարծիքը մեջբերեմ Սերգեյ Մինասյանի, որը նշել էր, որ նախորդ տարիների ընտրություններից առավել բաց ու մրցակցային էին, համենայն դեպս 10 տարվա առաջվա ընտրությունները չեն ըստ նրա, եւ այն փաստը, որ նշանակություն ունեն ինչ որ ձայներ գնելը, չակերտավոր դրական գործընթաց է, որովհետեւ կարող էր լինել ձայներ պարզապես գրելը կամ հաշվի չառնելը։ Կա դրական առաջընթաց։
Ես պիտի ընդունեմ, որ իհարկե ձայներ գրել, նկարելը ոնց որ թե գնաց երկրորդ պլան, այդ մեթոդը արդեն չի կիրառվում, ավելի շատ կիրառվում է։ Կար իշխանությունը վերջապես կարևորեց քաղաքացու ձայնը։ Իհարկե այն մեթոդը, որով ինքը այդ ձայնը կորզում է, ընտրակաշարքներ եւ այլ մեթոդ, դա դատապարտելի մեթոդ է, բայց դա ավելի լավ է, քան թե նկարելը։ Ի վերջո քաղաքացին ինքը գալիս քվեարկում է, սա կարևոր է։ 53%-ը իսկապես բարձր տոկոս է, բայց այդ տոկոսը, հա, որտեղ 20-30%-ն էլ է համարվում նորմալ մասնակցություն ամբողջ աշխարհում, բարձր է, բայց այդ տոկոսը ապահովել է հիմնականում այդ խրախուսման մեթոդներով մարդկանց բերելը։ Կարծել, որ պայքարը սրվել է, ես ձեզ ասեմ մի փաստ բերեմ։ Հայաստանի համայնքի կեսից ավելի ում 3 հոգանոց ավագանիներ գոյություն ունեն, որոնց գոյությունը ֆիկտիվ է, չկան այդ ավագանիները։ Ասել, որ մենք ունենք ընտրություններ եւ ձևավորում ենք տեղում իշխանությունը, մենք ունենք համայնքներ, որտեղ համայնքի ղեկավարներն են դժվար ընտրվում, առաջադրվում, բազմաթիվ են այդպիսի դեպքեր եղել եւ մեր ժամանակ եւ հիմա, պրոբլեմները նույնն են։ Մի կարևոր պրոբլեմ կա մեր երկրում՝ իշխանությունների կողմից լիարժեք ընկալում տեղական ինքնակառավարման դերի եւ նշանակության վերաբերյալ չկա։ Չկա այս ընկալումը, որ առանց տեղական ինքնակառավարման մենք չենք կարող մեր երկիրը շինացնենք, մեր համայնքները կառուցենք, բարեկարգենք։ Չկա ընկալում, որ միայն ծառայությունները մատուցելու շնորհիվ հազարավոր աշխատատեղեր կարող են ստեղծվել։ Չկա ընկալում, որ առանց տեղական ինքնակառավարման հնարավոր չի փոքր միջին բիզնես եւ տնտեսություն զարգացնել։ Միայն խոշորների վրա հենվելով մենք բյուջե չենք կարող ունենալ։ Այս ընկալումը չկա ոչ միայն նախագահի աշխատակազմում, նախկինում կային խորհրդականներ, որոնք լրջորեն զբաղվում էին, չկա կառավարությունում, մի Վաչե Տերտերյան կա, որը մի քիչ տեղական ինքնակառավարում գիտի, բայց ինքը քաղաքական որոշումներ չկայացնող ազգային ժողովում փոխնախարարի, ազգային ժողովում վերջի 10 տարին լրջորեն զբաղվող տեղական ինքնակառավարման շահագրգիռ պատգամավորներ համարյա չկան, պարոն Հովանեսյանն ա ու վերջ, ես ուրիշ մարդ չեմ ճանաչում։ Այստեղից է գալիս խնդիրը եւ այս խնդիրը պետք է ես ճանաչարով լուծեմ։
Նախ կարծում եմ, որ իսկապես զբաղվում են եւ հանրապետության նախագահ եւ ազգային ժողովը եւ բազմաթիվ եւ նախարարությունը եւ կառավարությունը իսկապես զբաղվում են հասարակական կազմակերպություններ, նույն ազգային ժողովի նախագահ, որը գիտեք երկար տարիների փորձ ունի նաեւ տեղական ինքնակառավարման համակարգի կապված եւ նույն նախարարությունում նախարարը եւ այլն, այսինքն մենք իսկապես պետք է այդտեղ ծառայողությունից ծառայողություն չանցնենք։ Կա գործընթաց, երկարատև գործընթաց, բայց նաեւ կան մարդիկ, կան ռեսուրսներ, կա հնարավորություններ, ու պետք է օգտագործելը բանը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի ավականիների ասոցիացիայի նախագահ Արայիկ Հովանիսյանը եւ ՀԱԿ անդամ քրիստոնյա ժողովրդավարական վերածնուն կուսակցության նախագահ Սոս Գիմիշյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Վերադառնալով Վարդան Ասկանյանի շորջ տավալվող զարգացումներին, նշեմ, որ այս թեմային արդեն անդրադառնում են ոչ միայն Երևանյան, այլև արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներ, այսպես ամերիկյան Washington Post-ում հայտնի ամերիկացի լրագրող Դեյվիդ Իգնատիուսն այսօր գրում է. Ասկանյանին և Սիվիլիտասի գործընկեր հանցմանին հետապնդելու որոշումը վախեցնում է, քանի որ այն ցույց է տալիս, թե նախկին խորհրդային երկրներում իշխանությունները որքան հեռուն կարող են գնալ քաղաքական բանավեճը սահմանափակելու ճանապարհին։ Ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ Ռուսաստանի և նախկին խորհրդային հանրապետությունները լեփլեցուն էին քաղաքացիական հասարակության աջակցության ծրագրերով, ոչ կառավարական կազմակերպություններով, որոնց կապերը արևմուտքի հետ բազմազանության շունչ էին հաղորդում խորհրդային երբեմնի մռայլ մայրաքաղաքներին։ Անցած տարվա զարգացումներից արդեն կարելի է տեսնել, թե ինչպես է փակվում պայմանական այն դուռը, ճնշելով արևմտյան չակերտավոր վարակը, հասարակական կազմակերպությունների կողմից հրախուսվող ազատ քաղաքական բանավեճը, գրում է Washington Post-ը հավելելով. Իրավական այս պայքարը Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում փոքր երևույթ կարող է թվալ համաշխարհային մասշտաբով, սակայն դա կարևոր և մտահոգիչ միտում է Մոսկվայում և խորհրդային նախկին այլ մայրաքաղաքներում տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին, որտեղ հանրային սեկտորը ճնշումների է ենթարկվում իշխանությունների կողմից, գրում է ամերիկյան պարբերականը։ Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է ուշադրությամբ հետևել վերջին զարգացումներին։ Սոցապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանի ձերբակալման առնչությամբ ժամանակը գրում է։ Հարց է առաջանում, թե ինչու այսքան ժամանակ նրան չէին ձերբակալում։ Երևի թե Խաչիկյանին պահել էին նախընտրական շոուի համար, առավել ևս, որ Սերժ Սարգսյանը մոտ մեկ շաբաթ առաջ կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ հատուկ նշեց Խաչիկյանի անունը, սպառնալով, թե պետական բյուջեի միջոցների ծախսը պետք է վերահսկվի խստագույնս, եթե պաշտոնյաները չեն ուզում ընկնել Խաչիկյանի օրը։ Այն ժամանակ Խաչիկյանը դեռ ընդամենը պաշտոնաթող էր, իսկ այսօր արդեն ձերբակալված է։ Նույն խորհրդակցության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը գլխավոր դատախազությանն ու ԱԱԾ-ին հրահանգել էր բռնել գլխից մեծ ձկներին։ Կասկած չկա, որ Խաչիկյանը, այն էլ պաշտոնաթող, մեծ ձուկ չէ։ Հետևաբար պետք է սպասել, որ ձերբակալությունները շարունակվելու են և լինելու են նոր գլուխներ։ Եվ այս կոնտեքստում հետաքրքրական է, իսկ ով է լինելու հաջորդ ձերբակալվածը, որ ոլորտից։ Հրապարակ թերթում կարդում ենք. Կառավարության հայտնի խորհրդակցության ժամանակ Սերժ Սարգսյանն անսպասելիորեն հիշեց Խաչիկյանին, թե ինչն էր հիշելու պատճառը պարզ չեղավ. ոչ խախտումներն էին նոր հայտնաբերվել, ոչ յուրացումների հետ կապված զայրույթներ թարմ, ոչ էլ Խաչիկյանն էր նոր հանցան գործել։ Նիստից մոտ երկու շաբաթ անց Խաչիկյանը ձերբակալվեց։ Երեք ոմանք ուրախ էին, որ վերջապես արդարությունը հաղթանակեց, սակայն ուրախանալու առիթ չենք տեսնում։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեզանում ոչ թե օրենքն է գործում, այլ միապետի կամքը, կամ օրենքը գործում է այնքանով, որքանով չի հակասում միապետի կամքին։ Այսինքն, եթե ուզում ենք, որ մեր երկիրը դառնա օրենքի երկիր, որ կարգ ու կանոն հաստատվի, բոլորը հավասար լինեն օրենքի առաջ, պետք է աղոթենք, որ մեր միապետը լինի արդար օրենքի ու օրինականության բարձր գիտակցումով, լավատեղյակ, թե երկրում ինչ է կատարվում, աշխատի 24 ժամ և բոլորի փոխարեն չունենա ֆավորիտներ, գրում է հրապարակուրաթերթը։ Պնդելով, որ պատգամավորական անձեռնմխելիությունը ցանկացած պարագայում արդարացվածը, առավոտի խմբագիրը շարունակում է. Այստեղ գործում է հայտնի իրավական սկզբունքը, համաձայն որի ավելի լավ է պատժից խուսափեն 10 մեղավորներ, քան դատապարտվի 1 անմեղ։ Տվյալ դեպքում ավելի լավ է, որ ասենք Թոխմախի Մհերը կամ գեներալ Մանվելը պատգամավորական անձեռնմխելիություն ունենան, քան Վարդան Ոսկանյանը չունենա։ Վարդան Ոսկանյանի գործունեությունը մինչև ընդդիմադիր դառնալը ինձ առանձնապես դուր չէ գալիս։ Եթե նա այնքան համոզված ժողովրդավար էր, ապա ինչու ձայն չէր հանում, երբ ընտրություններ էին կեղծվում, ընդդիմադիրներին բանտ էին գցում և խոշտանգում, ամեկ պլյուս էին փակում, կամ ինչու շտապեց աշխատանքից ազատել դիվանագետներին, որոնք շատ մեղմ եղանակով հայտարարել էին, որ 2008 թվականի ընտրությունները պետք է արդար անցկացնել։ Արտաքին քաղաքականի մեջ էլ մեղրի տարբերակը ինձ պարզապես սարսափելի է թվում։ Լավ է, որ այն չիրականացավ։ Մարտի 1-ի սպանդի և ընդդիմության բիրտ հետապնդումների համար նա, որպես թիմի անդամ, նույնպես պատասխանատվություն է կրում։ Բայց դրանք պարոն Ոսկանյանի քաղաքական մեղքերն են, որոնց համար նա պատասխանատու է հասարակության, բայց ոչ օրենքի առաջ, ամփոփում է հարավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ թերթը զրուցել է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Երկար ժամանակ է Հայաստանի ոստիկանությունը թիկնապահաթափ է անում գործարարներին ու պատգամավորներին, բայց այնուամենայնիվ խոսվում է, որ կա ցուցակ, որում ներառված մարդիկ անձեռնմխելի են և կարող են շրջել թիկնապահներով, ովքեր են նրանք։ Այս հարցին ի պատասխան ոստիկանապետը նշում է. Անձեռնմխելի մարդկանց թեմայով նախագահն ուղղակի ասել է, որ գոյություն չունեն, չեն բացառում, որ փողոցներում կտեսնենք թիկնապահաներով մարդկանց։ Երեք Մաշտոցի պողոտայով գնալիս տեսել եմ, օրինակ, բենզին ռուբոն, հետևից երեք մեքենա գցած ման է գալիս, բոլորն էլ արդեն գտնվում են այստեղ ոստիկանությունում։ Հետևյալ հարցին, Երևանի փողոցներում այլևս չենք տեսնի թիկնապահաներով շրջողների, ոստիկանապետը պատասխանում է. Չեմ բացառում, կլինեն նման բաներ, բայց կամաց-կամաց վերացնում ենք երևույթը։ Չեմ թողնելու, թույլ չեմ տալու, այսօր չի բռնվել, մի 10 օր հետո կբռնվի։ Վերջապես մենք ենք կարգ ու կանոն հաստատում, ամոթ է, համոզված եմ, իրենք էլ դա հետո կհասկանան։ Ես այդ մարտավարությունից չեմ հրաժարվում և իրենց հրաժարվել կտամ այդ մոտեցումներից։ Ես անում եմ իմ զավակի համար։ Իմ պետությունն իմ զավակի վաղվաօրն է, հայն իմ երեխան է, պետությունն իմ երեխան է, ես պարտավոր եմ պահել, ես պատերազմ եմ գնացել, այս հողակտորը պահելու իմ երեխայի ապագայի համար, որ լավ երկրում ապրի։ Ես ուզում եմ, որ վաղը իմ երեխան բանսարկու ոստիկանի կամ հաստավից թիկնապահի ձեռքը չընկնի, ես դա անելու եմ, ասում է Վլադիմիր Գասպարյանը ժողովրդ թերթին տված հարցազրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Անցնող շաբաթվա իրադարձություններին են անդրադառնում նաև մեր ամենաակտիվ ունկնդիրները, նրանց հեռախոս ազանգերն իմի է բերել Անուշ Մկրտչյանը։
Օրենքը պետք է լինի այնպիսին, որ անձեռնմխելի լինելու համար մարդը խորհրդարան չմտնի։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մի ունկնդիր այսպիսի կոչով հանդես եկավ, մանրամասնելով, որ քաղաքական վերջին զարգացումներն են ստիպում իրեն անել այսպիսի հայտարարություն։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է մի քանի օր առաջ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի միջնորդագրին, որ ներկայացվել ազգային ժողով ստանալու խորհրդարանի համաձայնությունը Վարդան Օսկանյանին փողերի լվացման հատկանիշներով հարուցված քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելու հարցում։
Թող Օսկանյանը կանգնի ու ասի, ինչ է արել Արցախի միջազգայնացման գործում։ Քանի պետություններ են ճանաչել Արցախի անկախություն, նույն իր նշանակած դեսպանները ոչինչ չէին անում։ Այ դրա համար էլ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ձախողված է։
Հայաստանի ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի գործող նախագահ 2001-2007 թվականներում բնապահպանության նախարար Վարդան Այվազյանի շուրջ ստեղծված աղմուկն էլ անտարբեր չէր թողել այս կնոջը։ Հիշեցնենք, որ Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատարանը 2012 թվականի հուլիսի 10-ին կայացրել էր որոշում, որով Վարդան Այվազյանի նկատմամբ 37.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի պահանջ է ներկայացվում։
Վարդան Այվազյանն էլ է Քոչարյանի մարդը, իրեն ինքը հենց ոսկու հանքեր էր ծախում Քոչարյանի ժամանակ, հենց նույն ինքը քանի ոսկու հանք ունի, թո միաց ինքը կանգնի ու ասի, իրանք հարկեն մուծում պետությանը, այ ինքը հիմա կանգնի կատու է ուզում ճղի, թե ժողովուրդ նայեք տեսեք, ես շատ ազնիվ եմ։
Մարդիկ դեռ շարունակում են իրենց վրդովմունքն արտահայտել հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժան ծեցի ենթարկված և այնուհետև սպանված Վահե Ավետյանի գործով դատավարության ընթացքից՝ կոռուպցիա, սոցիալական անհավասարություն, ցածր թոշակներ։ Իհարկե, անդրադարձ եղավ նաև երեք ձերբակալված աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանին։ Հիշեցնենք, որ վերջինիս ձերբակալել են կենսաթոշակների նշանակման և վճարման ընթացում հայտնաբերված չարաշահումների դեպքի արդիվ Հայաստանի ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունում քնվող գործի շրջանակներում։
22 թվականի բոլոր նախարարների նստած էր Խաչիկյանի կողքին յուրացված 20 տարվա գումարները վերադարձել բյուջե։ Նախագահ և վարչապետի հայտարարություններ ուղղակի թատրոն է։ Այդ վարչապետը, որ ասում է Բեգլարյանին հերացրեց աշխատանքից, հերացրեց բաճուր, դատարանի առաջ կանգնում է թե չէ։
Հարսակարի մարտասպանների 9 հոգին ընչի են չեն պատժվում, ման են գալի ազատ, հայ ազգային կոնգրեսի անմեղ տղեկ ընչի չեն ազատում կալանքից։
Մեր Հայաստանը գեներալները ավելի շատ եմ, քան թե Չինաստանը, այդքան գեներալներ ինչեր պամ
կդրնենք նախագահային և ազգային ժողովին, մեր թոշակարուն հարցերը կարգին կարգավոր են, չեն կարգավոր, թո մի պանտա, եթե մի տեղ մեզ տարությանց կսեն կա մի տեղ պայեն։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների հեռախոս ազանգերն իմի էր բերել Անուշ Մկրտչյանը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Շնորհակալ թվարկում այժմ տեղափոխվենք Հանրապետության մարզեր, ինչպես եւ Հանրապետության մյուս հատվածներում երկրի ամենահարավում, Սյունիքում եւս տեղացիները երկու հիմնական խնդիրներ են մատնանշում՝ գործազրկություն եւ արտագաղթ։ Խոստովանելով, որ այս երկու խնդիրները միմյանցից են բխում, տեղացիները նաեւ նկատում են, որ Կապանում գրեթե անհնարին է որակյալ առողջապահական օգնություն ստանալ կապանցիների խոսքով, անգամ ամենապարզ բժշկական խնդիրներին բախվելու դեպքում իրենք ստիպված են լինում մեկնել հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու Երևան, ինչպես է ստացվել, որ 42,000 բնակիչ ունեցող քաղաքը հայտնվել է այս վիճակում, փորձել է պարզել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սյունիքի մարզկենտրոն Կապան քաղաքում տեղացիները Ազատություն ռադիոկանի եզրույցներում իրենց ապրելակերպի մասին խոսելիս հատուկ ուշադրություն են հրավիրում քաղաքը լքողների դրդապատճառներին։ Մարդիկ ասում են, շատ են խնդիրները։
Մարդի կտորված կրմնած այն դա պրոբլեմը։ Պրոբլեմը այն է, քող չեն մարդկանց, կարամ չեն ապրին։ Մարդիկ աշխատեին աստոնը կարին պահին։
Դեպի լավ, պտի մտածենք, որ լավ դառնա, ինչ իմանամ։
Լավան մահարուսների համար։ Մեզ համար չէ, իմ տղաներս ծառայած են, թողած քեցած։ Հիմա ես անմինակը, ես ոնց ապրիմ, ով պահի մայրիկի, ոչ ոք, պիտի ղեկավարը պահի, չէ ջանա։
Ղեկավար ասելով կոնկրետում նկատի ունեք, ձեր քաղաքապետին, մարզպետին, նախագահին ու նկատի ունեք։
Դա իրեք, ով ոչ անկամաթո պահի։
Այսինքն ով այդ պահի գող կլինեք։
Գող կլինեմ, ինքն էլ ոտից ինչ գող։
Ձեր կարծիքով ինչու չեն հիմա պահում, ի՞նչ նա խնդիրը։
Խնդիրները ամենուրեն չենքն ասարկում, շատ են կարոցում, իհարկե ով որ հարուստա, ու ղեկավարներին ես ինչու՞ գիտեմ։
3 տարվա համեմատ ո՞նց է հիմա։
Համարյա նույնը։
Ապրելակերպը, որ ասես, չի բարձրանում, էդ սուտ կլինի, բայց այն աշխան չի բարձրանում, ոնց էլ պետք է։
Նորություն չկա մեր քաղաքում։
Ի՞նչ նորություն եք ուզում, որ լինի։
Ուզում եմ ամուսնանալ, ընտանիք կազմեմ։ Չկա, ինձ չեն սիրում, որովհետև աշխատանք չկա, ոչ մի բան չկա, նորություն չկա։ Աշխատանք լինի, որ գնաս աշխատես, գաս, կին ունենաս, կինը չբողոքի, աները չասի, այս տղանով չի աշխատում, մեր հաշվին ապրում, տես բաներ կա էլի, տես չի։
Քաղաքից
շատ են հեռանում։ Հա, բա ինչ անում, ինչքան հոսք կա Ղափանից, որ քնում են, հասարակ մրղափանից։ Մինը ես փոնի էքցել կքինեմ։
Ուր կգնաք։
Լիպոտո, շտով մեն թաքս փոնի իշխատիմ, չխարը մաս բալուշ։
Բժշկությունը չկա հիմնականում, որ մարդիկ դիմում են Երևան։ Կարող է բժիշկ լինի, ապարատուրա չլինի, նորմալ ապարատուրա չլինի։ Դրա համար ստիպված են այդքան հեռու գնալ գալ, ու հենց անձամբ իմ երեխայի հետ եղել է, որ հալա մինչև հիմա էլ կա։ Հիվանդություն էլ եղել խա։
Այստեղ հնարավոր չէ տարակ Երևան։
Այո։
Այսինքն այդքան ծախսեր, դժվարությունները, ճանապարհը, բոլոր
որտեղում լիներ, ամեն ինչ տեղում կարողանային անեն, ավելի լավ կլիներ։
Կապանի քաղաքապետի վերջին ընտրությունների արդյունքներով առավել թվով ձայներ հավաքած Աշոտ Հայրապետյանի սպասումները։
Իրականությունը դա է, մենք ունենք այն, ինչը որ ուզում ենք փոխենք։
42,000 բնակիչ ունեցող Կապանի հիվանդանոցի վիճակին վերաբերող հարցը երկար պատմություն ունի։ Ժամանակ առ ժամանակ արտերկրի աջակցությամբ այս հարցը լուծելու նորանոր հույսեր են իհայտ գալիս, գոնե դրա կարիք ունեցող տեղացիների զրույցներում։ Քաղաքապետը, որ իր պաշտոնը պետք է ստանձնի նոյեմբերի 13-ին, այս իրավիճակը պայմանավորում է մարդկային ռեսուրսների ոլորտում առկա խնդիրներով։
Մեր երիտասարդները, երիտասարդ բժիշկները մեր ծնունդով Կապանցի, ու ավարտելուց հետո ցանկություն չեն ունենում վերադառնալ եւ աշխատել Կապան։ Պատճառները շատ են, դա մի խոսքով ասել ինչ դժվարանում է, որովհետեւ միայն աշխատավարձի չափը չէ երևի թե պատճառը, առասարակ քաղաքում այդ մատնանորդը նեգատիվ է։ Համոզվում եմ, եւս պատճառները շատ են։ Նախ երիտասարդությունը չի ձգում Կապանը եւ բոլորը ձգտում են դուրս, եթե նույնիսկ աշխատանքի խնդիրը, որը կարևորագույն է, հավանաբար լուծված լինի, միանշանակ չէ, որ երիտասարդը կցանկանա վերադառնալ Կապան։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կապան։
88-ի երկրաշարժից անմիջապես հետո աղետի գոտու վերականգնման աշխատանքներին մասնակցում են խորհրդային միության տարբեր շրջաններում գործող շինարարական կազմակերպությունները, առավելապես Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից։ Ուշագրավ է, որ այս ընկերությունները 89-ից 91 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում բավական ակտիվ շինարարական աշխատանք ծավալելով թե Շիրակի եւ թե Լոռու շրջաններում, այնուհանդերձ չէին փորձում իրենց տեխնոլոգիաները որևէ կերպ հարմարեցնել հայաստանյան իրողություններին, որպես հետևանք այսօր իր ցրտաշունչ ձմեռներով հայտնի Աշոցքում կան բնակելի շենքեր կառուցված հասարակ փայտից, որքանով են համատեղելի փայտն ու Աշոցքի բնությունը, փորձել է պարզել Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանը։
Աշոցքում կա մի թաղամաս, որը կոչվում է Կոջոր թաղամասի երկհարկանի փայտյա ժամանակավոր տները կառուցել էին ռուսինարները, երբ Աշոցքում ու Հարակից գյուղերում 88-ի երկրաշարժից հետո վերականգնողական աշխատանքներ են իրականացրել։ Հետո դրանք բնակեցվել են Աշոցքցի անոթևաններով, ու այդպիսով 175 անոթևան ընտանիքի հարցը համարվել է լուծված, քանի որ ընտանիքներից շատերին նաև սեփականության վկայականներ են տրվել։ Պտած ու քայքայված ժամանակավոր կառույցը նրանց համար դարձել է հիմնական բնակ ակարան։ Իսկ որ Աշոցքի ցուրտ բնակլիմայական պայմաններում փայտի այդպիսի շինությունը, այն էլ քայքայված չի կարող մշտական բնակության համար տուն համարվել, այդ մասին գիտեն նաև պատասխանատու կառույցներում։ Կոջոր թաղամասում շրջելիս նույնիսկ դրսից անզեն աչքով էլ կարելի է տեսնել, որ քայքայվել են դրանք, քանի որ 23 տարիների ընթացքում այդպես էլ չեն խնամվել հատուկ նյութերով։ Հիմա զրուցենք բնակիչների հետ։
Սերից արդեն վախենում են այ Չափ վտանգ կար, ամուսնից ոտքը ջարդված է, վախենում է հենակները անցնես կոմերնույց ջարդված։
Կրաշարժից հետո դուք ինքներդ եկաք, թե հատկացրեցին ձեզ։
Հատկացրեցին, օրդեր տվեցին, մենք վերցրինք։
Որես հա մշտական բնակության, թե ժամանակավոր։
Սկզբից ժամանակավոր, հետո 96 թվին, թե 94
թվին։ 2006-ին ՍՊԳ-ն նշվում։
Հա, 2006-ից։
Շեմից
հետ նա այդ տեսեցա, ոչ փոխված։ Մենք եկ մարջունին թոշագարույինք, որ նորից գոնե մի կեր վերանորոգինք։ Հելվել են նորից վերև իրանք սարկել են, երկրորդ հարկ իրանք սարկել են, բայց ամբողջ այդ խոնավությունը, ճիճումները,
սկզբից ժամանակավոր է, ժամանակավոր է, հետո սեպականաշնոր է տվին, այն հույսով, որ այս ժամկետը 10 տարի իր իսկական, 10 տարին անցավ, ընդից հետո էլ ով էր տեր այ բալակա։ Թայտ է տունն ինչ հիմնական ապրելու տեղ։
Մի բանից են կաբա, որ երկրաշարժ կլինի, քարտա չենք մնա այդ կամբա։
Ամեն տարի մենք ստիպած նորոգում ենք, որովհետև ամեն անձրևից հետո մեր տները ոնց որ սելավը գնա տանի։ Ահավոր վիճակ, խնդրեմ ննջարանները նայեք, ահավոր, վրայի այդ շիֆրը, լրիվ անընդհատ կոտրվում, այդ բալկաները փտել են, կրիշը գալիս է վրաներս։ Աշոցքին ընդհանրապես ուշադրություն դարձնող չկա, եւ որպես սամանամերձ գյուղ, եւ որպես, չգիտեմ, դատարկվում ենք ընդհանրապես, Աշոցք չկա, չգիտես ինչի։ Ամեն նորոգող այդ բաների համար անընդհատ ծրագրերը, Աշոցքը դուրս է մնում։ Հիմա էլ այս տարվա համար տեսնենք, խոստացել են, տեսնենք ինչ է լինելու։ Ինչ ասեմ, ժամանակավոր կացարանը դարավ մեր սեպականաշնորված արդեն տները, հիմա էլ որ դիմում ենք, անընդհատ ասում են, ձեր սեպականաշնորված տներն է, ձեր սեպականությունն է, դուք կառուցեք, բայց ինչ կան հնարավորի։
Տեսաչը վերանորոգեք, առաջին հարկում հա հայտնվելու հավանականություն։
Շատ եղել, շատ, նույնիսկ իմ հարևանի տանը այդ հատակը կոտրվեց, արդեն ընկնում էր առաջին հարկ այդ մարտը։
Երբ էլ չես գնա, ստեղ նամ ուրախություն ես, ինչ որ բարես, ուր խնաս կգնի սարաճի հաշկ, առաջարնի կգնի պատվալը կաշահոդության մեջը։
Բնակիչներից մեկը մեզ ուղեկցեց նկուղու, ցույց տվեց, թե երկհարկանի կառույցը ինչի վրա է կառուցված։
Ամբողջ մեր քվարտիրան նստած է այս ուղի գերգատի վրա, իմ որ տղես է այստեղ ամրացրել, որ չունենք այլ, ամբողջությունն է այդպես։
Նկուղներից մի քանիսում էլ կոյուղու ջրերն են լցվել ու շուրջ բոլորը գարշահոտություն է։
Մերակ են կամ բողոքի, ինչքան մարմինների ենք բողոքի, տերևնուր չկա, պագաններ չեն կրնի, բաց է։
Կոջորցիները ամենից շատ վախենում են հրդեհից։ Անցած տարի բռնկված հրդեհը հազիվ են հասցրել մարել։
Այն տես, տարի հրդեհ եղավ ստեղ, վերևից հետ, աստճաներով հղի երկու կողմից հղի կինգ այն, թե անց աստճաներով ջծրին, որ Պաշարից բրցնեն, բարավան ինչը վերելուկ։
Հենց ձեր հատվածում է եղը հերդեը։
Հա, մեր առաջի հարկից եկրորդը
վտանգավոր է, համ կարող է
բարձր։ Հետ է ինչի,
Եթե շուտ չհասնենք, եթե շուտ չզարթնենք, ինչ է, շենքը վառելը 10 րոպեվա բանն է, 10 րոպեից հետո էլ չկա, փետիչենք, չորշենք։
Կոջորի բնակիչները հավաքվել նամակ են գրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով բնակարանաշինություն իրականացնել Աշոտսկում, լուծելով Կոջոր թաղամասի 175 ընտանիքի խնդիրը։
3 շենք, ընդհանրապես 3 շենք, որ սարքեն, այս ամբողջ ժողովուրդը դիշմունի։
Այսքան կիսական շենքեր կար, գոնե դրանք նորոգի են, այս Կոջոր թաղամասը իջեցնեին սարի թաղը ներքև։ Ինչ կան կարելի է սկան սպասել։
Շիրակի մարզպետարանից տեղեկացանք, որ նամակը հասցեագրվել է փոխվարչապետին ու քաղաքաշինության նախարարին։ Շիրակի մարզպետարանն էլ իր հերթին առաջարկություն է ներկայացրել քաղաքաշինության նախարարին ստեղծել հանձնաժողով փայտյա տների տեխնիկական վիճակը տեղում ուսումնասիրել ու տալ համապատասխան եզրակացություն, իսկ թե հետագայում ինչ կորոշվի, դա արդեն կառավարության խնդիրն է։ Ամենայն դեպս 175 բնակարան կառուցելու համար բավականին գումար կպահանջվի։ Արդյոք պետական բյուջեն կունենա այդպիսի հնարավորություն, թե ոչ, ամենայն դեպս հաշվի առնելով, որ հաջորդ տարվա բյուջեն կառավարությունն արդեն հաստատել է, Կոջորի բնակիչների համար բնակարան կառուցելու համար գումար նախատեսված չէ, այնպես որ առնվազն 2 ձմեռ դեռ կոջորցիները պիտի ձմեռեն իրենց քայքայված ու փտած տներում։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աշոցք։
Մեր այս ծրագրի ավարտին էլ ամեն շաբաթյա գրական հանդեսին անդրադառնանք այս շաբաթ Գայանե Դանիելյանի հյուրը, լիբանանահայ գրող Պողոս Սրապյանն է։ Նշեմ, որ այս զրույցի ամբողջական հատվածը կարող եք լսել մեր կիրակներա թվարկման ընթացքում, այժմ միայն մի հատված այս զրույցից։
Այսօր զրուցելու ենք Սփյուռքի մեր անվանի գրողներից մեկի, Պողոս Սնապյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սնապյան։
Բարև։
Նշենք, որ պարոն Սնապյանը 42 տարի գլխավոր խմբագին է եղել Բագին ամսագրի, գրական գերարտական մշակութային ամսագրի, եւ Սփյուռքում ճանաչված մեր ամենաանվանի եւ սիրված գրողներից, կամ ինչպես իրենք են ասում, գրագետներից մեկն է, գրագետներից, այո, այստեղ է գտնվում վերջին 2 շաբաթներին իր տիկնոջ հետ, եւ ահա առիթ հանդիսացավ մի փոքր զրուցելու գրողի եւ իր իրականության մասին։ Ձեր իրականությունը ոչ միայն այս օրերին հայրենիքում իրականություն է, այլ նաեւ Լիբանանը, Բեյրութը, որտեղ դուք բնակվում եք, ծնվել եւ բնակվում եք, ինչպես այնտեղ բնակվում գրողը, հայ գրողը, մի քիչ պատմեք ձեր մասին ի վերջո, ինչ խնդիրներ ունեք, ինչ հոգսեր ունեք։
Խնդիրները շատ, իմ բարակայիս կոնե հստակ է, որ խնդիրները միշտ ազգային խնդիրներ եղած են, հայ ժողովուրդը իր մտորդի մեջ բահելու, սերուտները իրենց մտորդի մեջ բահելու փիլիսոփայության մը հետևիկներ, իմ քրագանությունս եթե գուզես ըտ առանցքին շուրջ է, միշտ ըտ առանցքին շուրջ եղած, իհարկե բաներ կան ասկային ապրումներ, հայրենական ապրումներուն հետ միասին նաև աստրական ապրումներ կան, սիրային ապրումներ կան, բաներ կան, ասոնք բոլորը, անոնք որ ուրեմն զիշ կրնան խանդավար էլ, իմ չղերս կրնան արտոն բահել, անոնք բոլոր լույս են ինձ համար։
Ինչ վիճակ է գրական ասպարեզում, ասենք նոր գրողներ, գրագետներ,
նոր գրողներ նայես է, հիմա հետևյալը կան, նոր գրողներ կան, միշտ կրնանք նոր գրողներ, բայց հայտնություն չունենք առաջում, հայտնություն չկա, ասի մեր անգամ են ճարակայտող դեմքեր գոյություն չունեն հիմա, բայց գրողներ գոյություն ունեն, թե պարասեզություն, թե արձակ, թե թադերկություն, գրողներ կան միշտ, եւ այս բոլորն էլ ասենք հրադարակիչներ էլ կան, քեզ չի հասկացությունը, գիտեք այսպես լավ է, հիմա մենք շատ ավելի բաներ ունենք, մեքենաստեր շատ ունենք հիմա, գիտեք, մանավանդ ասկե 10 տարի առաջ մեքենաստեր շատ ունենք, որովհետեւ մեր մեքենաստերը ընդհանրապես ասին բարեգեցիկ շրջաններ են գնել, ամերիկաներ, ամերիկան հիմա ինքը շատ դակտավի մեջ է նյութական առումով, այնպես որ մեքենաստերու թիվը քիչ մի քիչ ծավ, բայց գիրկերը կհրադարակվին, բաներ կան, հաստատություններ կան, ասպես քրական մրցանակներ կան եւ այլն, ասում բոլորը տերմը կդար են, բայց ասի քրականությունը այն մագարտակին վրա չէ, որ մարդիկ ապրեսնեն, ասկնանք, մենք սական ուրախ ենք այն իմաստով, որ ով որ գիրկ կգրե, ով որ հայրենք կխոսի, ով որ հայրենք կգրե, մեզ համար արկելի է, սիրելի եւ արկելի, հա, բայց այդ չի նշանակեր, թե քրական պատվանդաններու վրա պիտի տնենք ամեն կրող, ամեն կրիչ շարժող։
բայց արդյոք ձեզ չի անհանգստացնում այն փաստը, որ հատկապես Փյուրքում օրը ստորե կամ տարեց տարի ավելանում են օտարագիր գրողները, հայ գրողները, այսինքն նրանք, ովքեր
ալևս
չեն գրում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում
ադոմսից չեն հետաքրել, հետաքրել այնքան միայն, եթե երբեք հայկական նյութեր առած իրենց նյութերում մեջ, գիտես, եթե հայկական նյութ ընդգրկած են, հետաքրել ձից, այլևս եթե երբեք օդար նյութերով գուզեն հանճարը, լազի չեն հետաքրել ավտավես։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմաժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։